Gepler Azatlyk radiosy. Habarlar günnelerimizden leýärsiňiz. Orsiýetiň premier-ministri Dmitri Medvedew ABŞ-nyň prezidenti Donald Trumpyň 2-nji awgustda sanksiýalar barada kanun taslamasyna gol çekmegini berip tanqytlap, munyň gatnaşyklary goglaşdyrmak baradaky ähli müýidi soňlaýanlygyny aýtdy. Şeýle dol bu ýagdaýyň Russiýa bilen söwda urşunyň tutuşmagyna meçe berýänligini bellädi. Bizim ABŞ-nyň täze administrasiýasy bilen gatnaşyklar goglanyrmak umydymy öçdi diýip Medvedew Trump munnyň öň garşy bolan kanunyna gol çekenden soň Facebook-da aýtdy. Trump odal bu kanuny düýüpli ýalňyşlyk diýip atlandyrypdy we sanksiýalary doly durmuşa geçirmelik ähtimallygyny işaret edipdi. Medvedew Trump'ın bu kanuna gol çekmek kararını Kongres'e başökmek hükmüne hüzüm etti. Kanun çıkırcıların bu taslamanı aglava yagdayda gollamogu, täze kanunun prezident tarapından veto koyulmak, izni gaytarılmak mümkünçülügini azaltdy. Trump administrasiýasy öz yerine getiriş ygtyýarlygyny Kongres'e iňir kemsidiji şekilde tawin etmek bilen özüniň dol güýçlülügini görkezdi diýip Medvedew aýtdy. Amerikan devlet kuruluşu Trump'tan dol üstün çıktı. Prezident täze sanksiyalara razı däl. Emma bu kanun taslamasına gol çekmeli oldu deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Medvedew sanksiyalar barada kanun taslamasının orsiyeti geçen yıl ABŞ'nın prezident saylovlarına katışanın barada aydılayanlar. Moskvanın Ukrayna'daki ve Siriya'daki harva agresiyası için cezalandırmak maksadından uğralayanlığını. Emma orsiyeti dine güyüşlendirecektiğini sebebinin täze bazarlary we sanagatlary döretmäge itekleýäcekdigini belledi. Biz iqtisadiýetimizi we sosial pudowmyzy östürmek üçin asuda işlemegimizi dowam etdirýäris. Importyň ornuny doldurmak bilen meşgullanarys we möhüm hökümet gözüpelerini odaly özümize bil baglap çözeriz diýip ol aýtdy. Soňky bir näçe ýylda biz muny nähil etmeliligini öwrendik diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Medvedew sanksiýalary kanun bilen berkitmek netijesinde olar Amerikan Russiýa gatnaşyklaryny mundan aňryk kem çylşyrmlaşdyrarlar we gelýän ýyllarda ýagdaýy düzeltmek tassan mümkin bolmaz diýdi. Orsiýetiň daşary işler ministrligi sanksiýalary şowakörlük we howpli diýip häsiýetlendirdi we özüniň ABŞ-nyň orsiýetdäki 755 diplomatynyň ýurtdan çykarylmagyndan başga hem garşylykly çäreler görmek hukukyny özüne galdyrýanlygyny bildirdi. Emma Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Moskva tarafından edil hedir hayal etmeden haf yeter öz alış çarelerinin görülmeyecektiğini aytti. Sol ruhat Rusya'nın dışarı işler ministerliği ödünün Abbas'a bilen özleri ve halkarı hopsuzluğun nukta aynalarından peydalı olup görünen uğurlarda sol sahanını regional konfliktleri yatırmakta hizmettaşlığı açık galiyanlığına aytti. Rusiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov ABŞ-nyň döwlet sekretary Reks Tillerson bilen duşmaly we ol hepde ahyryny Aziýada bolan sammit mahalyny özüniň şindem Russiýa bilen hyzmatdaşlyk etmegiň ur ýolyny gözleýändigini, sanksiýalar kanunundan bolsa razy däldigini aýtdy. Prezident Trump 2-nji awgustda sanksiýalar barada kanun taslamasyna gol çekenden soň eden beýanatyny, onuň düýüpli ýalňyş bolanlygyny we öz administrasiýasynyň daşary ýurtly garşydaşlar bilen gepleşik geçirmek ukybyny gowşatjakdygyny belledi. Emma Trump bu kanun taslamasynyň Amerikan halkynyň Russiýanyň Birleşen Ştatlar bilen gatnaşyklaryny goglandyrmak üçin çäre görmek baradaky isleginden uzalýanlygyny welin ikrar etdi. Ol bu iki yurdun arasında esasi global meseleler boyunca hizmetdaşlygyň boljagyna umyt baglady we netijede soňu bilen sanksiýalar zerur hem bolmaz diýdi. Men köp milyard dollara duryan we hakyky ul kampaniýa urdum. Şolam meniň prezident saýlanmagymyň esas sebäplerini biri boldy. Prezident hökmünde men kongresa garanyny daşary ýurtlar bilen has gowy alaşyklar baglaşyp bilerin diýip prezident Trump aýtdy.